Mako, ichipandwa chalenga ikumi na chimo. Nomba ilio bapalama ku Yerusalem, ku Betifage na Betan, palupiri luami olife, atumapo kabiri awamu basambi bakwe no kutila kuli bene.
Kavieni kumushulu ngatene na imwe. Na apopene pa kuingila mo mulesa ngomwa na wampunda na kulikwa. Ushai kalapo muntu. Mukakuleni mumulete. Kabili ngo muntu atila kuli imwe. Ngachinshi mule chitilefi. Mutile. Shikulu alino mulimo kuli wene. Kabili wangu wangu ale muwesesha kuno.
Awe bailesa nga umwana wa mpunda na kulikwa pamwinshi panse pamusevo. Kabidi ba mukakula. Edio bamo abe minine pobatile kuli bene.
Chinshi icho muleka kuiro mwana wa mpunda.
Nabo basosele kuli bene ngefe Yesu abebele. Na bantu babalekele baye. Kabidi batwele umwana wa mpunda kuli Yesu. No kuposa po amalaya yabo nawo aikelepo. Kabidi abengi baya nshile amalaya yabo munshila. Na bambi amabula ayo bakwa mkwile mumpanga. Na bale tangila, na bale konka, bala ula abati.
Hosana! Abe huwa parwa ule nshila mwishina ni akwa shikulu. Uwe uwa paluwa ufu mungu leisa, uwa kwa shifu ndabedi, osana mumi unoya pulamo.
Kabidi aingile mu Yerusalemu, mu tempele, na paku ngunanguna palifionse, ichuaka subakana kile, afu minemo aile kubetani, pamonave kuminababidi. Kabidi ulu chelo ilio alefuma kubetani, aike tuensala. Na paku monomu kunyu, ukutali, uli na mabula. Aileko, ngayenga sangako akanto. Kabidi paku yako, tasa ngilemo kanto. Kanofie amabula, pantitayali ninshita ya makunyu. Elio awebele ate.
Eweke shapo muntu na ngumo, ukuli yako efisabo kuli iwe.
Na basa mdiba kwe bali umfuile. Kabidi bafika mu Yerusalemu, na paku ingila mu tempele, atendeke ukutamfiamo, abale shishia, na abale shita mu tempele. Na matebulo ya baka kavula, bandalama nefipuna, fi abale shishie nkunda, alifipenuine. Kabidi talekere umuntu apitene chipe mu tempele. Kabidi ala sambilisha, no kutila kuli bene.
Usheta chale mbwa chiti. Inga nda yandi. Ike tuwe nga nda ya kupepela moku unko shonse. Na imwe mwaisangule ninga ya fipondo.
Na bashima pepo bakalamba. Na bakalemba bali umfuile. Bala fuaya. No mwa kumona wila. Pantubale mutina. Icho ibumba lionse. Liapa pile isambilisho liakwe. Kabidi chala tichabe chungulo, alafu mina kunse ya musumba. Kabidi ulu chelo chelo, pakupitapo, wa monomu kunyu na uma, ukufuma kumishila. Na Petro, pakuibukisha ati lekuli wene.
Rabi, moneni umu kunyu uyo mwati pile na uma.
Na Yesu alibasuike ati.
Mubene chitetekelo kulilesa. Nde mwebe chachi nenati, uwa ebo lupiliulu atisendwa upose mulibemba. Kabidi tatunge nye mumutima wakwe lelo atetekelo kuti icho asosa chikaba chikamuchitilwa. Echo ndeti lakuli imwe, fionse ifyo mule pepela pakulomba, tetekele nyukuti na mupoka. Kabidi fikaba kuli imwe. Kabidi ilio mwaimini na mule pepa, nga mulina akantu pali umo, mulekeleleni. Kukuleka na shino wa mumulu, alekelele imwe ama mpulu yenu. Lelo imwe nga mwakano kulekelela, na shino wa mumulu, takale kelele ifya kupuluka fienu.
Na kabiri bafika mu Yerusalem, na pakuenda uka mu tempele, bashima pepo bakalamba, na bakalemba, na bakalamba, baishile kuli wene. Kabiri batile kuli wene.
Maka nji ujitilefi. Nani uwa kupele ayamaka aya kuchitefi?
Na Yesu atile kuli bene.
Nde ipusha imweche wachimo, munja suke. Elio nde mweva, maka ayo nchitilako ifi. Ulu batisho lwa kwa Yohane. Mshe luafu mine mumulu, na limoni kubantu. Njasukeni.
Awe bale tontonkanya avene avati.
Ngatuatila ni mumulu, aletila. Nga kanshi chinshi icho mshamu tetekelele. Nelo ngatuatila ni kubantu.
Bale tina avantu. Pantu wonse vale linga Yohane ukuti ali nikasesema chine chine. Kabidi vaya suike Yesu batile.
Tatuishiwe.
Nao Yesu atile kulibene.
Nangu nine shamwewe amaka ayo nchitilako ifi.